Armu ja rahu kõigile. Taas korra oleme siis nendel radadel, kus Jeesus kõnetab oma kogudust. Ja täna on lugu, kus ta tegeleb jüngritega ja päris hästi ei tule nendest tähendamissõnade lugudest välja täpselt see ajaline järjestus, millise sündmusega see seoses on. Aga vähemalt vaadates selle teksti algus, siis ta tegeleb jüngritega, aga seda lugu kuulevad pealt siis ka variserid, kes Jeesust väga lähedalt tihti peale saatsid. Ja kui see on jüngritele kirjutatud lugu, siis me jällegi õpime sellest, kui oluline on Jeesuse jaoks jüngreid panna mõtlema, jõuda küsimuste nii enese sees, kuidas ma käitun, millised on minu senised reeglid, väärtushinnangud, kuidas Jumal tahab neid muuta. Ja Jeesus kasutab seda meetodit, et ta paneb mõtlema nende tekstide üle, nii et kui kellelgi on piiblit või telefonist võimalik teksti jälgida, siis on alati abiks. Kui me seda vaatame. Nii et Luuka evangeeliumi 16. peatükist algab siis osaga, kus Jeesus kõnetab jüngreid. Aga Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisa valitseja, kelle peale oli talle kaevatud nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisa valitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisa valitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära, maad kaevata ma ei jaksa, kerjata häbenen, küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale? See ütles 100 vaati õli. Temaga ütles talle, võta oma võla täht, istu ja kirjuta kähku 50. Seejärel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgned? See ütles 100 tündrit nisu. Sellele ütles valitseja, võta oma võla täht ja kirjuta 80. Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsas, teid võetaks igavestesse telkidesse. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist. Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma. Ükski sulane ei või teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata jumalat ja mammonat. Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned. Ja nad irvitasid Jeesuse üle. Ja ta ütles neile, teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Moosese seadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Aga hõlpsamine kaovad taevas ja maa kui üks ainus kriipsuke seadusest. Iga üks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu. Ja kes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Jeesus on teine kord väga tore tuju rikkuja. Algab sellise palju tõotava tekstiga, kus on nii palju ruumi loovusele ja otsustele selles maailmas. Ja ma pean tunnistama oma nõtrust selle teksti suhtes. Ma arvan, et ma ei ole lõpuni sellest aru saanud. Aga ma jagan seda piskut, mida ma arvan, et ma olen. Ja kui vaadata seda kuulajaskonda, kellele ta siis seda tähendamissõna rääkima hakkab, siis need on jüngrid, tema lähimad õpilased, õpetuse edasi viijad. Ja see esimene lugu on äärmiselt minu jaoks šokeeriv ja üllatav. Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisa valitseja, kelle peale oli talle kaevatud nagu pillaks see tema vara. Et see on tähendamissõna, see ei ole reaalsus, aga ühesõnaga seal on rikas inimene, kellel ilmselt on väga palju selliseid kas ettevõtteid kuskil ja siis on üks selline koht, kus ta siis puhkab ja tunneb ennast hästi, nimelt mõis. Ja mõisal on siis valitseja, kes korraldab, et kui ta sinna puhkusele läheb, siis on kõik asjad seal siis korraldatud. Aga keegi kaebab selle valitseja pihta ja süüdistab teda nagu pillaks see valitseja selle rikka mehe vara. Ja nüüd siis see mees, rikas mees, kutsub mõisa valitseja ja ütleb talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen. Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Anna aru, mis on, sest nüüd on vaja asjad üle anda, et sinuga minu jaoks on nagu tööleping läbi. Aga enne anna oma majapidamine üle, vaatame, kuidas nende asjadega on. Ja edasi räägitakse, et nüüd mõisa valitseja mõtleb endamisi, mis ma teen. Ja ma ei tea, kuidas teile tundub, minu meelest hakkab ta laiali pillama mõisa valitseja vara. Mina seda teisiti nimetada ei oska. Ta mõtleb, mis ma pean tegema. Kui isand võtab valitsemise minu käest ära, maad ma kaevata ei jaksa, ilmselt on juba vanem inimene, kerjata ma häbeneksin, ja ta leiab järelduse, mis ma teen. See tundub, et see ei ole tema tavapärane valitsemise praktika olnud ja võib-olla teda alatult süüdistatakse, aga igatahes hakkab ta ükshaaval kutsuma võlglinke kokku, kes ongi reaalselt võlgu sellele rikkale mehele. Ja ta laseb üksteise järel nad siis kutsuda ja kaks näidet siis meile tuuakse. Esimesele ta ütleb, kui palju sa võlgned minu isandale. No tema ütleb, et võt 100 vaati õli, ilmselt siis oli võli. See ei olnud nii-öelda laia tarbe kaup igale vaesele inimesele. Õlid olid ikkagi väga tõsise nii-öelda tööga saavutatud ja tihti peale ikkagi rikkamad inimesed tarbisid just seda oliivõli oma toitudes. Teiste jaoks oli vesi, jahu ja sool ja õli käis tavaliselt juba rikkamate inimeste juurde, aga vaat siin siis majandas üks inimene ja on, tea kui suur tema äri siis oli, et kuidas ta võis jääda võlgu 100 vaati õli, aga see valitseja ütleb, võtta oma võla täht, istu ja kirjuta kähku 50, et sellega nüüd aega ei ole. Ma ei tea, kuidas teile tundub, minu meelest on see selle rikka mehe varanduse, no, kuidas seda öeldakse, pillamine. Aga ta teeb seda lootes, et kui ta on selle võla sellele inimesele tagastanud sellisel viisil, siis see inimene võtab teda pärast, kui ta enam ei valitse lahkelt vastu. Ja siis ta läheb järgmise inimese juurde, küsib, aga kui palju sina võlgned? Ja see ütleb, et vaat 100 tündrit nisu. Ja valitseja siis minu mõelest jälle pillab rikka inimese raha ja ütleb, võtta ameti võlatäht ja kirjuta 80. Miks just 80? Tegemast on ilmselt odavama tootega, üks tünn võib vähem maksta vilja kui õli, aga igatahes ta käitub nii ja ütleb, et nüüd kirjuta 80, nii et 20 tündrit nisu on siis võlga vähem. Ja nüüd võtab lugu väga üllatava pöörde. Isand kiitis ülekohtust mõisa valitsejat, et ta oli käitunud arukalt. Ja minul tekib siin küsimärk. Mis moodi? Kuidas nüüd siis käituti arukalt? Süüdistus on ju, et pillatakse tema vara. Ja nüüd, kui ta pillab tema vara, et oma nahka tulevikus hoida, siis Jeesuse tähendamis sõnas öeldakse, et isand kiitis ülekohtust mõisa valitsejat, et ta oli käitunud arukalt. Ja minul on küsimus, mis moodi ta siis käitus arukalt? No tegelikult ei käitunudki arukalt. Ja Jeesuse eesmärk ei olnud õpetada meid nii öelda majandama nende asjadega, mis nii öelda kuuluvad kellelegi teisele, neid laiali jagadest oma ettevõttest siis endale sõpru saama. Kindlasti nõukogude ajal oli see üks viis majandada kõike maailma ja inimesed teistmoodi paljud ei osanudki, kui nii majandasidki, võtsid ettevõttest, jagasid oma sõpradele ja niimoodi said endale sõpru. Oli vist midagi nii. Ja, aga ei maksa kunagi arvata, et Jumal andis oma heaks kiidu sellele. Ja muuses ei anna ka Jeesus heaks kiitu sellele tegevusele. Vaid ta ütleb väga selgelt, sest selle ajastu lapsed on oma suguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Mida ta räägib? Siin majandatakse sellisel viisil, kus Jumal ei juhi inimese elu. Kus inimesed on eraldanud ennast Jumalast ja ajavad oma tarkuse järgi asju ja teevad endale sõpru ja see on valdav selles maailmas. Aga Jeesus lihtsalt ütleb, et nad on väga arukad, nad on aru saanud, kuidas rikkus tehakse, vahelt võttes ja nii edasi ja kui teine ka võtab vahelt, siis nad on arukamad. Ei maksa arvata, et see tähendamis sõna rikas oli väga ausalt oma rikkuse saanud. Ja antud hetkel mulle tundub, et kui see rikas, kes kogu aeg natukene niferdades oma rikkust on saanud, tunneb nagu muret isegi selle pärast, milline tema mõisavalitse on ja näeb teda samamoodi niimoodi natukene niferdamas, siis tekib selline tunnustus selle peale, et ta on nagu selline õige tegija. Et kui mõni firma otsib endale töötajat, kes kataks makse kinni igasuguseid, siis ta ilmselt ei otsi inimest, kes võimalikult ausalt seda tööd teeb. Ta otsib ikkagi siukest natukene niferdajat ja maailm töötab. Et Eestiski ju sellel nädalal oli artikkel, kus vahendati relva abi ja miljon osati sealt vahelt ära võtta. Peasid relvad ikka kohale jõuavad. Ja ei olnud mingi hea tegevus asi, vaid ikka miljon võeti vahelt ära. Ja ta ütleb, et näete, selles maailmas oskavad inimesed asja ajada. Ja nüüd muutub teema. Jeesus tõi selle näite mitte eeskuju andes, vaid lihtsalt tuues välja, et süsteemist, milles me tahame olla edukad, tuleb aru saada sellest süsteemist. Ja nüüd ta räägib, et Jumala süsteem on natukene teissugune. Minagi ütlen teile, siis oma jüngritele, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa teid, võetaks igavestesse telkidesse. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teie kätte teie oma? Mida ta sellega ütleb? ütleb, et meie käes on täna võõras. Ükskõik, kas see on sinu nimele kirjutatud või mitte, on see võõras, see on Jumala oma. Kui sa loed oma peres kõik inged üle, kes sinu peres on, need ei ole sinu omad, need on Jumalalt antud sulle hoida, juhtida Jumalaga osadusse. Nad on antud nii öelda sulle avansina. Ja mida sa nendega peale hakkad, selle varandusega, mis sul on, kas see teenib isandat, kelle oma see on, mis on Jumala oma, sellest siis sõltub, kas kunagi antakse sulle ka oma kätte. Ja ta ütleb, et see, mis sul täna on, kõik vahendid, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse. No, parim näide sellest, kuidas vara investeeriti sellesse, et Jumala töö saaks toimuda ja päästeplaan toimida, on kindlasti Noa. Ta tegeles täiesti, kuidas seda öeldakse, ilmselt oli ta rikas mees ja ta tundus sellele maailmale väga rumal, kui ta investeeris selle enne veeuputust laeva ehitusele, sest noh, vihmagi ei olnud sadanud ja veega probleeme kindlasti ei olnud. Ja kui ta oma laeva on valmis saanud, võiks öelda, et ta on pankrotis. Ta on kogu oma vara teinud selleks, et inimesed võiksid veeuputusest pääseda sinna sisse minna. Ja tõepoolest uks on avatud, kõik võivad teatud hetkeni sinna sisse minna. Ta on teinud kogu oma varandusest nii-öelda teistele sisse pääsu nii-öelda treppi ja päästevahendi. No tõsi, väga paljud sinna sisse peale tema pere minna ei tahtnud. Loomad küll väga aktiivselt kasutasid seda võimalust, aga inimeste juures mitte. Aga see on parim näide, kuidas ta investeeris oma varanduse sellesse, et inimesed tahaksid olla ja neil oleks võimalik seal olla. Ja Jeesus läheb edasi ja ütleb, ükski sulane ei või teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist. Et kui inimene on selle maailma mõtteviisis äri ajamas, siis ta ajab oma äri niimoodi ja kõik tema ümber olevad inimesed ka hindavad reeglina seda. Et igaüks armastab oma seda süsteemi. Aga Jeesus astub järgmise sammu edasi oma mõtleva jüngrite keskkonna juures ja ütleb, et see on isegi kaugemale ulatuv. Et ei ole nii, et sa teenid natukene üht ja natukene teist, vaid sa ühte teenid innukalt. Ja sul on need vaatenurgad ja teise suhtes sa oled täiesti passiivne. Ta ütleb, ükski sulane isegi ei või teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat. Ja nüüd juhtub huvitav lugu, meile tuuakse uus seltskond siia. Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid raha ahned ja nad irvitasid Jeesuse üle. Kolm lause osa. Seda kõike, mida me oleme siin arutanud, kuulsid siis variserid. Öeldakse, et nad olid raha ahned, mis tähendab, et nende mõtteviis ei olnud selline Jumalat isandaks pidav, ja kuidas ta olekski saanud, kui nad irvitavad parajasti siis Jumala või Jeesuse üle, nende sõnade üle, mida Jeesus ütleb. Et see lõhe on väga selgelt toodud, aga minu mõelest on see nagu väga julge lause Luuka poolt, kes siin kirjutab, variserid kuulsid ja siis ta annab neile nagu kohtu otsuse, nad olid vaieldamatult raha ahned, neil ei olnud Jumala töösse investeerimiseks, Ja et nad irvitasid Jeesuse üle. Nii et Jeesus muudab siin kõigepealt ühes osas sellesse suhtumist, mis meil on, see on võõras, mis on meie siht eesmärk selle kasutamisel, et siis kunagi saada kätte, siis nii öelda see, mida võiks nimetada päris omaks. Ja ma ütlesin, see ei ole ainult raha, see on ka inimesed, loomad, linnud, kellest on teoseid kirjutatud, et need helid meieni kostuksid, kuidas me seda teeme. Ja, ta ütleb, variserid, kes olid raha ahned, see on nii naljakas, kuidas neil aega on? Nad on ju inimesed, kes elavad selles maailmas nagu kõige õigemalt usku läbi. Kuidas on neil aega raha ahne veel vahepeal olla? Kui nad armastavad Jumalat, kuidas neil on aega Jumala üle irvitada, aga nad teevad seda. Ja Jeesus ütleb väga karmid sõnad. Teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus. See on nüüd üks selline lause, mis selle esimese tähendamissõna paneb väga selgelt paigale. Mäletate, seal oli selline lause, selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed omasuguste suhtes. Mida seal tehti? Ta ütleb, et Jumal tunneb südant, mis inimeste seas on kõrge. Sellele rikkale mehele oli kõrge see, kui tema mõisa valitseja tegi endale natukene kõveral viisil sõpru. Ja ka kõik ümberkaudsed hindasid neid väärtusi. Ja ometi ütleb Jeesus, see on Jumala ees jäledus. See on väga karm hinnang. Kõigepealt võiks öelda, et sealt võiks ju õppida, aga Jumal ütleb, et aga minu ees on see jäledus. Teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. No, jah, ega meid see oht ju ei taba kedagi. Püüd näidata õigena teiste silmis, teades, mis tegelikult meie sees on. Aga Jumala jaoks oli see probleem ja Jeesus väljendab seda, et teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis, aga Jumal tunneb teie südant. Ja tihti peale me võime ka inimlikult Jumala tööd teha nii, et see inimestele meeldiks. Aga Jumal ütleb, et minu ees on see jäledus. Ja nüüd ta toob huvitava paraleeli. Ta ütleb, Moosese seadus ja profetid ulatuvad Johanneseni. See on midagi väga revolutsioonilist. Ühtegi teost Uues Testamendist ei ole selleks ajaks kirjutatud. Mitte ühtegi rida. Ja ta viib nii öelda profeti kuulutused või Jumala sõna Moosesest alustades Johanneseni. Kes on see Johannes? Kas tema jünger Johannes? Ei. See on ristija Johannes. Kelle sõnum oli üks. Kui te meelt ei paranda, siis ei toimu. Mille pärast tuleb meelt parandada? Kuskil on üks vastik Jumala seadus, mis väga täpselt ütleb, mis Jumalale meeldib ja mis ei meeldi. Ja ta ei lase teinekord siin elus elada. Ja vaikselt võid selle kõrvale lükata. Aga Jeesus ütleb, Moosese seadus ja profetid ulatuvad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse evangeeliumi Jumala riigist ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Jah, rikkust armastavad variserid püüavad tungida sinna sisse, aga ei saa. Sest neid segab üks asi, see samana vastik seadus. Ja Jeesus ütleb, aga hõlpsamini kaovad taevas ja maa kui üks ainus kriipsuke seadusest. Me ei saa kohandada Jumala seadust inimeste meeldimiste järgi. Sa saad seda seadust võtta sellisena, nagu ta Jumalale meeldib ja täpselt nii, nagu ta on. Ja selles maailmas, kus ilmselt meile meeldib väga see süsteem, mille sees me elame, et meil on vabadus, kuda seda öeldakse, himustada, valetada. Jeesus toob siin ühe näite. Iga üks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu. Aga see ei ole vastik selles maailmas, kus me täna elame. See piirab nii palju võimalusi. Ja kes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Mille juurde Jeesus ringiga jõuab? Jumal ütleb, et tema seadus hoiab väärtusi, varandusi üksteist. Ja kui meile see ei meeldi, me tõmbume natukene eemale ja teeme oma nii-öelda teoloogia. Ja Jeesus ütleb, te ei olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis, aga Jumal tunneb teie südant. Sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus. See tekst on üks lugu, kus Jeesus veedab aega oma jüngritega ja jüngrid ei ole siin ju pöördunud. Ja ometi hiljem muutub see tekst kirjatekstiks. See lugu pannakse siia kirja ja võiks öelda, mida mina sellest loos siis õppida saan. Sealt Eesti ei olnud nagu eriti palju midagi õppida. Kui ainult siis, mis mulle meeldib? Kas see, mis inimestele või see, mis Jumalale? Ükski sulane ei või teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa orjata Jumalat ja mammonat. Jeesus tegeleb siin jüngrite südame võitmisega. Sinna läheb veel aega, aga ta võidab need südamed. Ja jüngrid suhtuvad tema sõnadesse hoopis teist moodi. Paljud variserid tegid seda sama, aga siin nad jah, hirvitasid Jeesuse üle. Ja ega me täna olemegi selles maailmas valimas endale isandat ja andku Jumal igal ühele tarkust, kus ta soovib oma edukuse leida, oma rikkuse leida. Aamen.